Eu teño medo, cando petan na porta pola noite, a estar só cando non quero estar só, a estar no medio de moita xente, a quedar só no mundo, a non morrer nunca, a morrer pronto, a morrer estúpidamente nunha estrada, a quedar inútil, a tolear, a que lles pase algo aos meus, a que os que quero non me queiran, a perder o gusto polas cousas que me gustan, a ter que vivir sempre nunha cidade, a que non haxa flores, a que non haxa animais en liberdade, a non poder mirar as estrelas pola noite, a non poder mirar a paisaxe no outono, o mar desde o mar, a mirar un día para o ceo e non ver un paxaro, a que non haxa troitas nos ríos, a ter que ir á guerra, aínda que non teña que ir, ás almas miserables, aos que sempre din a verdade, aos que menten sempre, a pasar fame, aos contos de medo, ás películas de medo, a ir ao dentista, a montar en avión, a non ter medo a nada, cando pasa moito tempo sen que ninguén pete na miña porta, a...